Iñigo Kamik, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Iñigo, zuk zer diozu, zenba proiektu izan ditzakezu oraintxe, okamikatu danka estudioko mailan aldi berean?
Ba, egia esan lanpetuta gabiltza azken aldian. Zazpi sortzi bat proiektu dauzkagu.
Zazpi sortzi? Eta nola moldatzen zarete ez nahazteko bataren da besteren artean?
Ba, bueno, ondo-ondo antolatzen agenda, eta ba, esfortzu askorekin, bai. Gainera bigera, lan egiten batera, eta hori. Zaila da batzutan danera iristea, bai.
Bueno, dena nahazten garenean, onena oporrak hartzea da. Edo behintzat, ihesalditxo txiki bat egin, bidaiaren bat, edo horrela. Eta uinen bidez bada ere hori egingo dugu gaur, ezta?
Ba, bai. Gaur bidaitxo bat egitera guaz.
Nora joango gara?
Ba, egiten duen eguraldiakin, egon nintzen pentsatzen gaurko saiorako nora joan bidaian, eta pentsatu nun, jo, ba, Mallorcan ze ondo egongo ginateke.
Ai, Mallorcan ze ondo, bai. Eta zeri buruz hitz egitera guaz, Mallorcara?
Ba, gaur, pixka bat, aurreko saioarekin, ba, aurreko saioari jarraipena ematen, beste pare bat materialei buruz hitz egingo dugu. Maresarriari buruz eta Posidoniari buruz. Hori, azken finean, ba, hori, lurtrinkoari buruz hitz egin genunean, jasangarritasunari buruz eta gertuko materialak eta baliabideak erabiltzeari buruz hitz egin genuen, eta gaurkoak ere, ba, hildorretatik doaz.
Bai, Posidoniari buruz hitz egin izan dugu, bai, pasan, mediterraneoari kolore eder hori ematen dion itsas landarea da, baina gaizki ez, memoria freskatzea, beraz, argitu dezagun, bueno, zer da, maresarria, eta ze gehiago esango zenuke Posidoniari buruz?
Ba, alde batetik, maresarria da Balearretan oso tipikoa den areharri bat, ari maresarria deitzen diote, harri mota horri, eta arkitektura tradizionalean, Mallorcan, Menorcan eta bar, oso soikoa da ba, bere erabilera. Eta ba, gertu daukaten baliabide bat delako, eta gainera ba, duten klimari, gero ikusiko dugun bezala, oso ondo erantzuten diolako harri honek. Eta bestalde, Posidonia, komentatu duzun bezala, Mediterraneo itsasoan oso edatuta dagon itsaslandare bat da, Mallorcan edo Menorcan egon diren entzulek, ba, imaginatuko dute, snorkel egin baldin badute, ondartzetatik gertu dauden belardi moduko hiek dira Posidonia landarea, eta ba, hori da Posidonia, eta bueno, eraikinetan ere erabili bai, daiteke.
Oso ohikoa da, ez, berbertan dago. Egia esan, maresarria, bertako harria izan da erabiltzea, ba, erraz ulertzen dut, zera, eraikinetan, itsaslandare bat alaren nola erabiltzen da eraikuntzan?
Ba, arraroa badiru diedre, iniziatiba oso interesgarria dute martxan Balear Irletan, azken urteetan, Balear Irletako Etxe Bizitza Institutuak, IBABI deitzen zaiona, estatu mailan ba, ekimen oso aurrerako jakari da sustatzen. Eta Kataluniarekin batera, nik esango nuke, ba, etxe bizitza proiektu interesgarrienak gaur egun ba, bi herrialde horietan ari direla sustatzen. Komentatzen nuen iniziatiba da Life Reusing Posidonia, Europar Batasunetik Life programak finantziatua, eta 2017-2018an jada ba, egin zituzten lehenengo etxe bizitzak programa honen barnean, eta gerora ba, etxe bizitza publiko berrien orokortasun batera pasa dituzte ba, teknika eta kriterio guzti hauek. Eta bueno, iniziatiba honek sustatzen duna Posidoniaren erabilera isolamendu termiko bezala. Hau da, Posidonia behin lehortzen denean, zuntz horiek aire kamerak betetzeko erabili, eta hortaz, ba, nolabait, etxe bizitzaren berokia horrekin moldatu.
Posidonia nola biltzen da?
Vale, askok pentsatuko dute, ba hori, belardi, itxaspean dagon belardi hori moztu eta hortik ateratzen dela Posidonia, baino ez, ze gainera oso babestuta dagoen landare bat da, esan dezun bezala, Mediterraneoan oso tipikoa dena, eta, bueno, barkoen kutsadurarekin eta bar, nahiko kaltetuta dago, orduan, babestuta dago. Zentzu hortan, ez da erabiltzen itxasoan dagona, baizik eta naturalki ondartzetara heltzen dena, zen askotan ikusi dugu ba, itxaslandarekin asko gertatzen da, ondartzan bukatzen dutela, bai. Eta han ia bakarrik lehortu egiten direla, ezta? Orduan, noski mugatuta dago, hau da, enpresa bereziek bakarrik, baimenduak bakarrik jaso dezakete Posidonia, baino ondartzetatik jasotzen dute. Hau da, nolabait, ba, excedente hori aprobetxatuz ba, zerbait baliagarria egiteko.
Aha. Landare bat izan da, gero kontserbaziorako tratamendurik eman behar zaio, ondo irauten du, ez du usain txarrik hartzen?
Ba, nahiko galdera ona da, ezta? Hau da, pentsatzen dugu, ba, hori, itsaslandare bat hor, kamara beten barruan sartzen dugu, ze gertatuko da, ezta? Eta kuriosoa dena, ze nahiko investigatu zuten ba, sistema hauek aplikatzen hasi baino lehen noski, lehortu bakarrik egin behar dela, erabilia olizateko, ze nola ikusi denez, ba, ez du behar tratamendu artifizialik, ze itsasoko urak, gatzak berak, kontserbatu egiten du. Hau da, nolabait jamoi baten modura funtzionatzen du. Zentzu hortan, hori, eguzkitan, eguzkiko radiazioarekin eta gatzarekin, lehortu eta kontserbatu egiten da. Eta hortaz, hortik hartu eta zuzenean ba, eraman daiteke eraikuntzan erabiltzeko.
Lanerako. Ba, zoragarri, bueno, orduan, Mallorcara joan gara, bisitatu ditugu Posidonia biltzen diren ondartzak, baina hau arkitektura tartea da. Zer eraikinetara joango gara bidaia honetaren igo?
Ba, hasiera batean, Ibabi komentatu dut Balearretako Etxebizitza Institutua, baina lehenengo proiektua, lehenengo geldiunea ez da izango Ibabik sustatutako eraikin bat. Baina bueno, hain da polita eta interesgarria Mallorcara joan da, ba, ezin dugula ez bisitatu. John Hudson, arkitekto danimarkarrak, 1966an Australiatik bueltan, Sydneyko operaren proiektua bukatu edo bueno, handik atera zanean, ba, bere familiarentzako erretiro leku gisa eraiki zuen Canlis deitzen den etxea eta han finkatu zen familia.
Norbaitek orain ba hitz egiten ari garen ikusi nahi baldin badu, segurune Canlis bilatzailean jarrita argazkiak agertuko dira.
Canlis bilatuta argazki pilateratzen dira.
Eta etxe zoragarria hori ikus dezake, ez da?
Bai, eta liluragarria da proiektua. Arkitektura modernoaren maixulan bikaina da, nere ustez. Eta, bueno, 2011an Hudson Fundazioak hartu zunetik, bueno, eraberritza handia egin zioten, eta orain bisitagarria da gaur egun, baina ez da erraxa. Egia da, ia urte osoan irekita dagola arkitekto eta investigatzaileentzako anestantziak egiteko, baina egun konkretu batzutan bai open house-an barnean irekita dagola eta bueno, ba hori, entzulek ba aukera izan da, asko gomendatzen dut bisita egitea.
Zederra den, nik argazkiak ikusita bakarrik berotasuna eta guzti
sentitzen
dut.
Bai, guztiz, eske da pasada bat, osea, jauregi moduko bada, jauregireki moduko bat. Eta bueno, 1972an eraiki izan eta hori, proiektu hau bisitatzen hasi gara, ba, mugimendu modernoak hormigoia eta altzairua protagonista zuten arkitektura unibertsal bat sustatzen aizian bitartean, ba, Hudsonek, Sydneytikan bueltan, ba, material eta teknika lokalak eta tradizionalaz ba, baliatuz egintzula, bai lenguai kontemporaneo edo moderno batekin, baino nolabait, han autoktonoa zena aprobetxatuz, ezta? Eta, ba hori, argazkiak bilatzen baldin badituzue, ba hori, etxearen elementu gehienetan maresarria ikusten dugu, osea, erabiltzen du Hudsonek. Zutabeak, hormak, baita apalak edo maiak ere, eta hortaz, adibide honekin hasi nahi nuen, ze, ba, 70. hamarkadan jada, hangoa etzen arkitekto batek ba, berreskuratu zuen nolabait material tradizional hori arkitektura modernoa egiteko.
Egia da, guztiz orekan dagoela ingurunearekin eta eraberean oso modernoa dela,
bai,
ezta?
Bai.
Jauregi ireki eta modernoa dirudien etxea da. Urrengo adibidea oso bestelakoa da, bueno, behintzat bere funtzioari dagokionez.
Bai, bigarrengo bisita, ba hori, Canlisetik joan eta ba, zerbait apalago batera bisitatzera joango gara. Bigarren adibide hau da, Ibabik azken urteetan sustatzen ari den etxe bizitza publikoaren ba, modelo baten adibidea. Palma de Mallorcan bertan dago eta sortzi alokairuko sortzi etxe bizitza publikoen proiektua da. Carles Olive, hau nahiko izen garrantzitsua da, ze Carles Olive da oraintxe bertan Ibabiko burua, eta ba, berak sustatutako, kasu hontan beste hainbat arkitektoekin, sustatutako proiektua da.
Etxe bizitza publiko hauetan, zer aipatuko zenuke berezekin ingo, zergatik iruditen zaizu deigarria?
Ba, alde batetik proiektuaren kalitateagatik, hau da, Kasu honetan, eta bai orokorrean Ibabik azken urtetan sustatutako proiektutan, ikusi daiteke, ba hori, ateratzen dituzten lehiaketa guztitan, maila oso altua dela. Ikusten diran proiektu irabazle guztiak, ba, aukeratzeko kriterioak nik uste dirala bikainak, eta ala ikusten da, ba, gero, gauzatzerako momentuan, ba, ateratzen dan arkitekturan, ezta? Eta deigarria da, ba hori, aurrekontu mugatu batekin, ba, kalitate izugarrizko arkitektura bat egitea posible dela, ba, demostratzen dutelako. Eta hori, esaten nuena, kriterioak eta intentzioa dira garrantzitsuna. Hori, kalitate handiko arkitektura bat sustatzeko ezainbeste, ba, aurrekontua, ezta? Eta zentzu hortan, ba, nik uste dut horretarako hautatu behar direla, ba, arkitektura proiektu bikainak egiteko kapazak diren taldeak.
Hori da, etxe oso polita da, eh? Men argazki ikusten ari naiz, pentsatzen dut hau ere ikusi daitekela sarean, ez da?
Bai, bai.
Entzulek ere ikus dezaketela. Goazen eraikina bizitatzera, nolakoak dira etxe bizitza hauek?
Ba, aiatzen garenean, kanpotik ikusita, arkitektura tradizional baten nolabaiteko itxura badute, edo gogoratzen dute behintzat.
Bai, bai.
Maresarria erabiltzen dute baita, horregatikan hasi gara utzonen adibide honekin, ze Ibabik baita, ba hori, sustatzen ari da asko maresarriaren berreskuratzea eta baita posidoneren erabilera, ezta? Horrekin hasi dugu saioa. Eta basentzu hortan maresarriz egindako hormak ditu, leio eta teak egurrezkoak dira, teilatua baita teila arabe tradizionalez eginda dago. Hortaz, ba hori, entzuleak buruan izango duen irudia, ba, etxe nahiko tradizional baten itxura izan daiteke, baino baditu zenbait keinu, non ikusten dan, ba, ze kontemporanea den aldi berean, ez da?
Bi proiektu oso berezi ekarri dituzu, baina ezakit maresarria oraindik erabiltzen ote den, ala galtzear den erabilera hau?
Ba, egia esan, datuak behitzen baditugu, harrigarria da, ze Mallorcan bertan 1600 arrobi baina gehiago daude dokumentatuta, Irlan, eta gaur egun 12 besterik ez dira gelditzen aktibitatearekin. 1600, wow. Bai, pila bat dira. Normalean gainera oso arrobi txikiak dira, nahiko familiarrak izaten ziren zentzu batean, baino hori, aktibitatearekin gaur egun bakarrik 12. Eta hortaz, harri hori lantzeko teknika ba tradizionalak edo betikoak galtzen ari dira. Zentu hortan horregatik, ba, Ibabik piztu ditu alarmak, eta horregatik hasi dira, ba, teknika hori nolabait kontserbatzeko eta ba, jakituria hori ez galtzeko,
transmititzeko
ba, zentu hortan ekimen hauekin. Adibidez, pentsa ezagun, Mallorcako katedrala bera pasada bat dela, ala eginda dagolako, hori, hainbat eta hainbat jauregi, azkenean, ia arkitektura tradizional guztia, hango Irlako arkitektura guztia, maresarriz eginda dago, ze bertako materiala zen.
Hori da, garai batean, ba, hori zen, ez da, eskura zutena. Jasangarria dela ere komentatzen zenuen, zergatik ze zaugarri ditu etxeak jasangarriago egiteko?
Ba, alde batetik, hori komentatzen genuena, ezta? Azkenean bai lurtrinkoan komentatzen genuena eta bai, ba hori, azkenean gertuko materiala dela, hor bertako materiala dela. Pentsa dezagun, zentzu hortan beste material askokin konparatuta eta hori argi ikusten da gainera, irla batean, claro, milaka eta milaka kilometrotik ekarri berbaldin baduzu, ba hori, hormigoi bloke bat, han garraio horrek emititu dituen CO2 kantitate handiak suposatzen dute material horrek erantzita duen kutsadura asko saltuagoa dela. Eta bertako materialak erabiltzen baditugu, zentzu hortan lortu dezakegu egiten ari garan eraikinak hori nolabiteko urrats ekologiko askoz baxuagoa eukitzea.
Ba, ze interesgarria, Inigo, etxe bizitzak pasiboak direla ere esaten zenuen, orduan ez dute ia energia kontsumitzen zer urberoan edo berogailuan edo aire girotuan?
Ba, egia esan, Ibabik ere asko sustatzen ari den hildoa da, hori, jasangarritasuna energia kontutan, beraien apustua, eukinun aurrek urtean Open House Palman egon nintzen, eta Carles Oliverekin izateko aukera izan nuen, eta ba, elkarrizketan, komentatzen zuen, azkenean, etxebizitza babestutan askotan gertatzen zala, naiz eta alokairua oso baxua izan, eta alokairua bai ordaindu alizatea familia horiek, gero, ba hori, kalefakzioan edo aire girotuan kontsumoa oso altua baldin bazen, ezin ziotela aurre egin gastu horri, ezta? Eta horrek ba hori pobrezia energetikoaren nolabait arazo hori areagotu egiten du. Orduan, beraien apustua da etxebizitza horiek eraikitzea ia energia kontsumorik ez edukitzeko. Hau da, maresarriz eginda daudelako eta ba nola dauden moldatuta lortzen dute aire girotorik ez behar izatea, berogailurik ia ez behar izatea, bueno, gainera Mallorcan ba, klima pixka bat hobeagoa dute gurekin konparatuta, ur beroa bai, hor badute kontsumo pixka bat, baino bai lortzen dutela, ba, ia kontsumorik ez izatea, eta hortaz ba, faktura oso basua izatea baita.
Ba, Inigo Kamika, eskerrik asko, eta gaur amagostarte.
Hori da, agur.